Daļa Latvijas televīzijas ziņu dienesta žurnālistu par to, ka izsludināts konkurss uz dienesta vadītāju vietu, uzzināja Twitterī, citi lasot ziņu portālus. Televīzijas pagaidu vadītājs nāca darbiniekiem to skaidrot tikai pēc tam. Pēdējā laikā šāda komunikācijas kļūda ir daudz, uzskata ziņu dienesta žurnālists Jānis Geste.
Šī te pati deviņu kandidātu turēšana slepenībā, lai gan daži vārdi jau publiski izskan, tas tiešām liek vaicāt, kas ir tie iemesli, kāpēc joprojām šos vārdus nevar atklāt. Atbalsti joprojām meklēšana atsevišķiem kandidātiem, vai tur ir kādas citas problēmas. Tad arī šī te pati situācija, kas ir ar konkursu uz ziņu dienestu vadītāju amatu, visnotaļ negaidīt un nedaudz arī nesaprotam, jo gan no padomes puses, gan no Latvijas televīzijas prokurista, stājoties amatā, bija solījums, ka saistībā ar atbildīgiem amatiem un nekādi personāli jautājumi šajā laikā, kamēr Latvijas televīzija vada prokurists, netiks risināti.
Televīzijas prokurists Gints Mičelsons gan apgalvo, ka kandidātu atlase būs jaunās valdes ziņā, jo tai būtu jāsāk darbs jau marta sākumā. Viņš noraidīja kādas bažas, ka tagad notiekot mēģinājumi sakārtot atlases procedūru kādiem vēlamu kandidātu izbīdīšanai. Mērķis esot bijis nodrošināt televīzijas attīstību, apgalvo Mičelsons.
Tas mērķis ir vienkārši līdz 18. martam paralēli savākt pēc iespējas vairāk potenciālos kandidātus, lai jaunai valdē atnākot, uzsākot savu darbu marta sākumā, tātad viņiem jau būtu, no šis process jau būtu iestrādāts, viņš būtu sācies. Ja mēs to atliktu uz aprīļa sākumu, ja tikai aprīli izsludina, tad aprīlis paiet uz pieteikumiem, tad jau ir maijs, tad ir vasara un tad jau ir rudens pienācis. Un šī tikai viena, protams, tā ir svarīga pozīcija, bet nu, sekos arī citas, teiksim, kā piemēram marketinga vadītājs, personāla attīstības vadītājs tiks meklēts un tā tālāk. Un tās pozīcijas arī drīzumā tiks izsludinātas.
Latvijas televīzijas pagaidu vadītājs Mičelsons atzīst, ka ideja izsludināt konkursu viņam radusies kopā ar mediju uzrauga padomes locekļiem. Latvijas televīzijas kurators padomē Gins Grūbe gan uzsver. Ar šādu priekšlikumu Mičelsons nācis, tomēr padome nepiedalās televīzijas darbinieku atlasē. Savukārt LTV valdes izvēles gala termiņš atkal ir pārvīdīts vēlāk, stāsta Grūbe.
6. martā seši kandidāti, tie, kas kandidē uz valdes priekšsēdētāju amatu un tie, kas kandidē uz valdes locekļu amatu programmu jautājumos, tie padomējas sniegs atkārtotu prezentāciju par tiem jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas televīzijas tuvāk tāda īstermiņa risinājumiem šī gada ietveros, kas ir tas viņa redzējums, ko viņa darīs. Šajā te tikšanās reizē ir uzaicināts un piekritis piedalīties Igaunijas sabiedriskās televīzijas vadītājs Markus Alikmā, kuram arī padomas locekļi angļu valodā sniegs savu prezentāciju.
Jauno LTV valdi elektronisko mediju padomu varētu apstiprināt 7. martā, tagad sola Grūbe. Ja tas neizdosies, tad arī ziņu dienesta vadītāja konkurss tiks pagarināts. Šonedēļ vairāku mediju arī Latvijas radio rīcībā nonāca neoficiāls kandidātu saraksts. No tajā minētajiem uz valdi patiešām pretendē bijušais televīzijas ģenerāldirektors Rolands Tjārve, Holdinga Baltic Media Alliance bijušais izpilddirektors Ivars Belte, TNS Latvija valdes priekšsarētāja Ginta Krīvma un Latvijas televīzijas 7. Kanāla satura redaktora Jana Semjonova. Grūbe kandidātu vārdus kategoriski atsakās atklāt. Līdz publiskajai diskusijai ar televīzijas darbiniekiem 25. februārī to līdzot konfidencialitātes nosacījumi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.